Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi Wurrung на нацијата Kulin, минати и секашни. Добар ден, драги слушатели, денес е 3 февруари, со вас ќе биде Маргарита Василева. По денешните вести ќе ги разгледаме и настаните во Македонија, каде од петокот се одржуваат протести на граѓани на булеварот Партизански одреди во Скопје, по сообраќајката во која загина млада девојка, усмртена од несовесен возач. Протест се одржа и синоќе, на кој неколку илјади граѓани побараа оставки од судиите и од обвинителите. Очекувате поопширен извештај по 15 минути. Од локалните содржани, јавниот систем за ментално здравје во Нов Јужен Велс тони под притисок, додека државата се бори со масовни оставки од психијатри. А притисоците врз добротворните организации продолжуваат да растат, додека австралиците се борат со кризата на трошоците за живот и се обраќаат до овие организации за помош. Еве овие домашни теми малку подоцна, а кон крајот Васе Коцев ќе извести за фестивалската атмосфера за време на тридневниот Macedonian Festival, одржан минатиот петок, сабота и недела во организација на фудбалскиот клуб Preston Lions, Preston Македонија, на игралиштето BT Connor Reserve, вистинска екстраваганза поддржана од општината на Дерабен. А секој останете со нас, следуваат вестите на SPS со Радица Бојковска Димитровска.
Добар ден. Во денешниот билтен, Австралија воведува антитерористички санкции за онлайн транснационална терористичка група. Сојузниот парламент ќе почне повторно да заседава утре. Зелените велат во принцип ќе обезбедат подршка за законот на лабористите за говорот на омраза. Во Тага и револт илјадници протестираат во Македонија по смртта на 22-годишна девојка, прегазена на пешочки премине, барајќи одговорност и високи казни за дивењето на улиците. И на капетанката на Матилдас, Сем Кер, денеска во Лондон ќе се суди по обвинение за расно вознемирување на полицаец во јануари 2023 година. Слушајте на. Министерката за надворешни работи Пени Вонг рече дека новите санкции за финансирање на тероризмот за онлайн неонацистичката мрежа Терограм се дел од напорите на владата да одговорат на порастот на антисемитските напади и криминалот од омраза. Сега е кривично дело користењето или работењето со средства на платформата со казни, вклучувајќи затворска казна до 10 години и високи парични казни. Господица Вонг вели дека ова е прв пат австралиската влада да воведе санкции за онлайн субјект на овој начин и дека одлуката е јасен став за нулта толеранција за идеологиите кои промовираат насилство и омраза.
This is the first time an Australian government has imposed these sorts of sanctions on an online entity in this way. And we are doing it because we are working to keep Australians safe. We have to use all the tools of government to prevent the rise of extremism, to confront anti-Semitism and to confront hate in all its forms.
Министерката Вонг исто така одговори на новите царини на председателот на САД Доналд Трамп за Канада, Мексико и Кина, кои треба да стапат на сила во вторник по американско време. Соединетите американски држави планираат да воведат 25% увозни даноци на стоки од двете земји, како и 10% данок за Кина. Други земји се подготвуваат за изгледите господин Трамп да воведе повеќе земји на листата што ќе подлежат на нови царини како дел од неговото изборно ветување. Господица Вонг вели дека австралиските власти се во комуникација со администрацијата на Трамп зашто сметаат дека е најдобар пристап.
President Trump is implementing the agenda he said he would, so that is no surprise. Obviously, that's going to affect global markets, and we understand that, and we also understand that we best approach this by our close engagement with the United States.
Германскиот канцелар Олаф Шолц вели дека царините од САД исто така ќе влијаат веројатно на светската трговија. Како следна цел на царините од САД се споменува и Европската Унија. Господин Шолц вели дека е важно светот да не се дели со многу царински бариери, туку да продолжи со размена на стоки и услуги и во иднина, и предупреди дека поширок трговски конфликт би предизвикал повеќе штета отколку корист.
Globalization, the worldwide exchange of goods and commodities, has proven to be a great success story that has enabled prosperity for us all, in the United Kingdom, in the European Union and in Germany, in the USA, but also in many other parts of the world. That is why it is important that we do not divide up the world now with many customs barriers, but that we make this exchange of goods and services possible for the future too.
Сојузниот парламент ќе почне повторно да заседава утре 4 февруари, при што зелените велат дека во принцип ќе обезбедат подршка за законот на лабористите за говорот на омраза. Предлог законот беше представен од државниот обвинител Марк Драйфус минатиот септември. Тој предлага да се намали прагот за прекршоци на насилство врз одредени целни групи кои се разликуваат по раса, религија, националност, пол, родов идентитет, попреченост, политичко мислење и други фактори. Нацрт законот беше критикуван од австралиското христијанско лоби, кое тврдеше дека законот ќе ја претвори Австралија во, цитат, полициска држава за криминална мислата. Портпаролката на зелените Сара Хенсон-Јанг вели дека низината партија ќе го подржи законот, но сака да дознае повеќе детали.
That's obviously coming into the Parliament this week. From the detail that we have seen, we will support that legislation as it is. I think we'll have to see what form it comes out in if there are amendments made throughout the next 2 weeks. But in principle, yes, we support the bill.
Опозицијскиот лидер Питер Датон ги критикуваше големите технолошки компании дека не прават доволно за да ги спречат младите да бидат радикализирани поради бранот антисемитски напади. Говорејќи за програмата Insider на ABC, господин Датон рече дека платформите на социјалните медиуми профитираат од децата и дека тие мора да направат повеќе за да ги задржат децата безбедни на интернет. Тој исто така го цитира генералниот директор на Австралиската безбедносна разузнавачка организација Майк Берджес за ризиците од социјалните мрежи, велите дека младите кои седат пред компјутерскиот екран може да бидат индоктринирани во текот на една или две седмици поради постојаните видеа и тешката пропаганда на социјалните медиуми.
As Mike Burgess would point out, a young person sitting in front of a computer screen can be indoctrinated over a week or two because of the constant videos and bombardment of propaganda. So there's obviously the influence of social media. There's the influence of people who are radicalised here in our own society. Some of them may be visa holders, they may be third generation Australians. They may have been here for much longer or much shorter. Who knows?
Господин Датон исто така го обвинува премиерот Антони Албанезе дека не ги спречил пропалестинските протести на универзитетите и во големите градови во изминативе неколку месеци. Министерката за социјални услуги Аманда Ришфорд одговори на тврдењето на господин Датон со критика дека господин Датон политизира сериозно прашање. А во Македонија во изминативе три дена се одржуваа протести на илјадници граѓани, повеќето млади луѓе, откако во средата вечерта на булеварот Партизански одреди во Скопје, во близина на универзалната сала, беше смртно прегазена на пешачки премин 22-годишната Фросина Кулкова од Неготино. Со возилото управувал, како што се наведува, 20-годишник кој немал положено возачки испит, односно немал возачка дозвола и наводно бил под дејство на алкохол. Трите дена на мирните протести младите бараат одговори каде потврдил системот и зошто престапникот бил на слобода. Протестот продолжи на други локации пред државните институции, пред собранието, обвинителството и кривичниот суд, пред кои масата луѓе побара најстроги казни за сторителите на тешки дела во сообраќајот, но и одговорност од сите што од некои причини овозможиле 20-годишникот да остане неказнет и покрај наводното досие што го имал во полицијата. Фотографијата од младата девојка стои на местото на погибијата, а граѓаните се простуваат од неа со цвеќе и палење свеќи. Премиерот на Квинсленд Дејвид Крисафули вели дека шемата за личните шкоти е активирана за жителите на северниот дел на Квинсленд, погодени од силен дожд и поплави. Жителите на Таунсвил, Бердекин, Палм Айланд, Кенс, Касовари Коуст, Хинченбрук и Тейблленд можат да пристапат до итни исплати од $180. Семејство од 5 или повеќе членови може да пристапи до исплати од $900 за покривање на необходните работи во итни случаи, како што се храна, облека и лекови. Господин Крисафули вели дека жителите може да се обратат до центрите на заедницата за подршка и пристап до пакетите за финансирање, за чистење и закрепнување.
Community hubs will be mobilised right across the area. These are a one-stop shop for you to get the support services you need to be able to connect into these funding assistance packages. That information will be available on the website, disaster.qld.gov.au. Stay up to date with those. So there will be a permanent presence throughout the recovery timeframe. There will also be pop-up disaster hubs that will emerge to make sure that people can have that connectivity in their local area.
Жена од Ингам почина откако чамец што ја превезувал неа и уште пет други лица удрил во дрво и се превртел вчера за време на спасување од поплавата. Повеќе од 1700 домови се во опасност од поплави, а се предвидува дека ќе падне дожд од 400 милилитри во следните 24 часа. Украинскиот преседател Володомир Зеленски вели дека исклучувањето на неговата земја од разговорите меѓу САД и Русија за војната во Украина би било, цитат, многу опасно, и побара повеќе дискусии меѓу Украина и САД за да се развие план за прекин на огнот. Борбите во речиси тригодишната војна не покажаа знаци на олеснување и покрај ветувањето на председателот на САД Доналд Трамп дека брзо ќе постигне прекин на огнот откако тој ја презеде функцијата на 20 јануари. Зборувајќи за Associated Press, господин Зеленски рече дека Русија не сака да се вклучи во разговори за прекин на огнот или да разговара за какви било остапки, што Кремљ го толкува како губење време кога незините трупи имаат предност на бојното поле. Тој рече, цитат, мислам дека ако има директни разговори меѓу Америка и Русија за Украина, без Украина, тоа е многу опасно.
А Путин може...
Putin can make the whole world feel that they have lost, and it will be a reality, because he can have Ukraine not defeated, but he can beat the whole world. It will mean that anyone can act like this, and it will be a signal to other leaders of the big countries who think about it. It's very dangerous, I think, if there are direct talks between America and Russia about Ukraine. Without Ukraine, it is very dangerous.
Це дуже небезпечно.
На капетанката на Матилда, Сем Кер, денеска во Лондон ќе се суди по обвиненијата за расно вознемирување на полицаец во јануари 2023 година. Нападјачката на Челси беше обвинета во јануари 2024 година, речиси една година откако се случил наводниот инцидент. 31-годишната се изјави за невина, а незиното семејство отпатува за Лондон за да присуствува на 4-дневното судење. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,59 евра, 0,62 американски долари и 36,57 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 58,94 македонски денари, а 1 евро за 61,05 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, 4 февруари. Перт, сончево, максимално 35 степени, сончево и за Аделет, максимално 37, жешко време и за Мелбурн, максимално 34, се очекува за ладување подоцна во денот. Хобарт, врнежливо 27, Камбера, претежно сончево 35, претежно сончево и за Сиднеј, максимално 30, Бризбен, слаби краткотрајни врнежи 30, Дарвин, врнежливо со услови за бура 33 и Алис Спрингс, претежно сончево, максимално 39 степени.
Благодарам, Радица. Тоа беа вестите на СПС со Радица Бојковска-Димитровска. Останете со нас и за најактуелните настани во Македонија, зашто ќе известиме понеколку промотивни пораки од СПС. Ја следите програмата на СПС на Македонски, со вас е Маргарита Василева. Следува извештајот од Македонија, во кој меѓу другото ќе слушнеме дека од петокот се одржуваат протести на граѓани во Скопје по сообраќајката во која загина млада девојка, усмртена од несовесен возач. Протест се одржа и синоќа, на кој неколку илјади граѓани побараа оставки од судиите и од обвинителите. Во Македонија годишно во сообраќајни несреќи гинат по околу 140 лица, а македонската полиција заплени големо количество фалсификувани пари и други недозволени работи и приведе неколку лица. Подетално од нашиот редовен известувач од Македонија Бране Стефановски.
Изминативе три дена секој ден се одржуваат протести на граѓани, повеќето млади луѓе, откако во средата вечерта на булеварот партизански одреди во Скопје, во близина на универзалната сала, со возило беше усмртена 22-годишната Фросина Кулакова од Неготино. Со возилото управувал 20-годишниот кој немал положено возачки испит, односно немал возачка дозвола и бил под дејство на алкохол. Трите дена на мирните протести младите бараат одговори каде потврлил системот и зошто бил на слобода и покрај досието што го има во полицијата. Фотографијата од младата девојка стои на местото на погибијата, а граѓаните се простуваат од неа со тоа што оставаат свеќе и палат свеќи. Еве дел од атмосферата. На петочниот протест дојдоа поранешни соученици, познаници и други граѓани гневни за тоа што се случи. Протестот продолжи на други локации и пред државните институции, пред собранието, обвинителството и кривичниот суд, пред кои масата побара најстроги казни за сторителите на тешки дела во сообраќајот, но и одговорност од сите што од некои причини овозможиле 20-годишникот да остане неказнет и покрај криминалната биографија позната на органите на прогонот. Граѓаните се категорични во своите изјави. Тие велат дека не се чувствуваат безбедни во скопскиот сообраќај, владее дивјаштво по улиците, а тоа доведува и до жртви, како што е последната Фросина Кулакова.
Уопште не се чувствувам безбедно, никаква пешак, никаква велосипедист, поради тој зелен бран, ова улица, овој булевар, партизански одреди, веќе стана булевар на смртта, ништо повише.
Внимание на шоферите, без алкохол да се вози. И друго ќе речам, тој дечкото ќе излезе од затвор, некогаш, и 2, и 5, и 20, она нема да стане више. Мајката нејзина ќе живе, ќе тагува додека е жив.
Младите, повеќето студенти, не ја исклучија можноста за натамошни протести, но поставуваат и своји барања и ултиматуми.
Ние денес тука излеговме во знак на револт од корумпираниот систем кој што ние обиколи нашата држава. Всушност, ние го бараме конкретните имиња и презимиња на луѓето кои што, на јавните обвинители и на судиите кои што дозволија ова да се случи. Значи, Фросина не е единствената жртва која што загина на овој булевар, која што ги одзима младите животи. Значи, тука загина многу млади луѓе.
Загинатата Фросина Кулакова била млада модна дизајнерка. Вчера во соседниот роден град на Фросина, Неготино, Кавадарци, се одржа исто така мирен протест на кој жителите побараа правда за младата жртва на сообраќајното дивење. На протестот беше присутно и семејството на Фросина, а нејзината сестра Росица во изјава за медиумите рече дека очекува правда.
Правда за Фросина мора да има и случајот на Фросина на никој друг да не му се повтори.
Синоќа со почеток во 18 часот на местото на несреќата пред универзалната сала се одржа нов протест со осуда на институциите на системот кои се попустливи кон прекршителите на законите, особено во сообраќајот. Протестот заврши пред кривичниот суд пред кој и илјадници граѓани извикуваа убици и бараа оставки од судиите и обвинителите. Предходно пред собранието таткото на Фросина Тодор Кулаков одржа говор во кој рече дека кој ќе плати повеќе мито тој добива, а по правило без исклучок криминалците и нивните адвокати добиваат. Годишно во државава над 140 лица гинат во сообраќајки. Ако почне да функционира системот Safe City, властите очекуваат оваа бројка да се намали. Но кога точно ќе профункционираат камерите што треба да ловат лица, што минуваат на црвено, што возат побрзо од дозволеното и паркираат кај што ќе стигнат, МВР не прецизира. Поставувањето на камерите се очекува да биде завршено до крајот на оваа година, информира МВР. Сојузот на Сдруженијата на возачите на Македонија упати апел возачите да ги почитуваат сообраќајните прописи. Портпаролот на Сојузот Дејан Андонович за медиумите рече:
апелираме, бидете внимателни, почитувајте ги правилата и прописите и пропишаната сообраќајна сигнализација, не возите под дејство на алкохол, или ако сте под дејство на алкохол, не седнувајте зад волан и возите со прилагодена и пропишана брзина.
Парични казни на почетокот нема да има, властите решија прво граѓаните да се опоменуваат со писма на домашна адреса за прекршокот што го направиле. Позитивното било тоа што со примената на системот нема да има можност за фаќање врски за поништување на казната, вели МВР. Заеднички истражен тим од Македонија и од Србија по повеќе месечна меѓународна соработка вчера спроведе координирана акција за разоткривање на криминална група што се занимавала со фалсификување и пуштање во промет на еврото во различни апоени. Акцијата на македонската територија беше под раководство на основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција. Извршени се 23 наредби за претреси на лица и во домови, при што се пронајдени и одземени парични средства во износ од околу 500.000 евра, 25.000 американски долари, швајцарски франци, шведски круни, рубљи и други валути. Воедно се пронајдени топли валци, преси, CNC машини за изработка на калапи и жигови со кои се изработувале фалсификуваните пари, копии од делови од банкноти, пиштол, куршуми, кеси со прашкаста бела и кафеава материја, телефонски апарати и друго, а 10 лица се лишени од слобода. Вчерашната операција беше поддржана од Европол и од проектот на Европравда за кривична правда на Западниот Балкан. Истовремено, во вчерашната акција во Србија се извршени претреси на повеќе локации во Нови Пазар, Нови Сад, Сомбор и Суботица и притоа се приведени 6 членови од криминалната група, а запленети се 180.000 фалсификувани банкноти евра, соопшти обвинителството.
Од Македонија денеска извести Брани Стефановски. Извештајот, вестите и програмата ќе бидат достапни подоцна во денот. Побарајте ги на sbs.com.au/macedonian, исто и на Facebook SBS Macedonian, каде ќе најдете исто така и голем избор прилози, интервјуа, видеоснимки и фотографии. Од студиото на SBS Macedonian со вас е Маргарита Василева. Јавниот систем за ментално здравје во Нов Јужен Велс тони под притисок, додека државата се бори со масовни оставки од психијатри. Протечените болнички записи од еден од главните болнички оделенија за итни случаи во Сиднеј открија дека некои сериозно потресени пациенти чекале до 3,5 дена за нега. И според извештајот на Габриел Катанашо, сега постојат стравувања дека целиот систем е на работ на колапс. SBS Radio. Пациент кој доживеа акутна реакција на хронична шизофренија, оставени да чекаат 85 часа. Трета во психоза 77 часа, но креветите што ги чекаат не постојат. Тоа се податоци од пред само неколку дена, објавени од член на болницата Westmed. Податоците раскажуваат за држава на работ на јавно здравствена криза. Доктор Прамуди Гунаратне, председавач на Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists, Сдруженија на психијатри во Австралија и Нов Зеланд, вели владата дозволи системот за ментално здравје едвај да функционира со години, а сега гледаме дека е пред колапс. Ова е неверојатно застрашувачко за нас и за нашите пациенти и што она што се случува во оделенијата и одделите за итни случаи, изјави Гунаратне.
This government has allowed our mental health system to limp along, barely functioning for years, and we are now seeing that it is about to collapse. And this is incredibly frightening for us and our patients, and this is the news that we're hearing from the front lines in terms of what's happening in our wards and our emergency departments.
Минатата недела повеќе од 200 психијатри од јавниот сектор во Нов Јужен Велс, најниско платените во земјата, поднесуа оставка. Тие бараат од државната влада да го реши хроничниот недостиг на персонал преку зголемување на платите, нешто што премиерот на Нов Јужен Велс Крис Минс вели дека не може да си дозволи да го направи. Премиерот вели зголемување на платите за 25%, што психијатрите го бараат, не е нешто што владата може да си го дозволи.
The ask, the wage increase that psychiatrists are asking for, a 25% wage increase, is not something that we can afford. And we would be in a situation where we were saying no to nurses, no to police officers, no to teachers, but yes to psychiatrists, specifically because they threatened to cripple the public health system if we didn't. I mean, I think that would be an open invitation to other groups who've got asks of the New South Wales government to do the same thing.
Наместо тоа, New South Wales Health понуди зголемување на платите за 10,5% во текот на 3 години. Дополнителни 10% на доместоци исто така се ставени на маса. Но преговорите за платата се само еден елемент од спорот што се одигрува. Децениското недоволно финансирање значи дека психијатриските пациенти постојано се соочуваат со екстремен долг престој во одделенијата за итни случаи во Нов Јужен Велс. Професорот Иен Хики, ко-директор за здравје и политика во Health and Policy at the Brain and Mind Center на Универзитетот на Сиднеј, вели спорот за платите, кој очигледно привлече значително внимание, е во срцето на прашањето за оставката, индикатор за многу пофундаментален проблем во администрацијата на јавното ментално здравје во Нов Јужен Велс. Тоа укажува на поширок сет на проблеми низ Австралија во јавниот сектор, што и во други држави и територии доведоа до Кралската комисија во Викторија и истражните комисии во повеќето други држави, изјави Хики.
Pay dispute, which has obviously attracted considerable attention, is at the heart of the resignation issue, is really the tip of the iceberg of a much more fundamental problem in the administration of public mental health in New South Wales, and that's indicative of a wider set of problems across Australia in the public sector that we've seen in other states and territories that have led to the Royal Commission in Victoria and commissions of inquiries in most other states.
Предложените реформи на системот за јавно ментално здравје ќе доведат до тоа 5600 медицински сестри да управуваат со грижата за пациентите со ментално здравје, вклучувајќи дијагноза и закрепнување. Други 2000 здравствени работници, вклучително и психолози, професионални терапевти и социјални работници, потоа ќе го надгледуваат управувањето со случаите и терапијата. Министерката за ментално здравје на Нов Јужен Велс Роуз Джексон вели дека резултатот ќе биде да се олесни товарот на психијатрите. И додава дека веќе постои системска реформа која е во тек и всушност е добредојдена и постојано повикана за да се осигура дека психијатрите се занимаваат само со најкомплексните случаи. Многу други луѓе кои можат да бидат поддржани во заедницата преку социјална работа, преку советување и други форми на ангажман можат да го добијат тоа на навремен, ефективен и квалитетен начин, изјави Джексон.
There is already system reform that is underway and in fact that's been welcome and repeatedly called for to make sure that psychiatrists who absolutely are at the really pointy end are only dealing with the most complex cases and that many other people who can be supported in the community through social work, through counselling, through other forms of engagement are able to receive that in a timely and effective and quality way.
Но многумина се критички настроени кон тој пристап. Генералниот секретар на Сдруженијето на медицински сестри и акушерки, Шей Кендиш, вели дека тоа е смешно. Кендиш вели, здравствениот систем и локалните здравствени области во рамките на здравствениот систем не се консултираат соодветно со нив или со нивните членови, што многу ги фрустрира. Нивните членови, вели Кендиш, не сакаат да го преземат товарот на оваа работа, бидејќи не е дел од нивната одговорност и дека спорот треба да се реши меѓу психијатарот и владата.
The health system and the local health districts within the health system are really not adequately consulting with us or our members. So from our perspective we're very frustrated. Our members do not want to be picking up the burden of this work. It is not part of their responsibility and this dispute needs to be resolved between the psychiatrists and the government.
Специјалистот на персоналот за итна психијатрија во болницата Сент Винсенс, доктор Джаклин Хюбер, вели дека барањето не психијатри да ја завршат работата на психијатрите е застрашувачки. Психијатрите поминуваат повеќе од една деценија обука, вели таа, за донесување одлуки за живот или смрт во одделенијата за итни случаи. И ако се очекува од непсихијатри да го преземат овој товар, таа вели сочувствува и за нив и за пациентите.
Psychiatrists spend over a decade training to make life or death decisions in emergency departments, and if non-psychiatrists are expected to take up this load, I really feel for them and I really feel for our patients.
Ова мислење го повторува и професорот Джон Бјукенен од Бизнес школата на Универзитетот на Сиднеј. Тој вели, тие не се замени, тие немаат иста обука, ги немаат истите опции во управувањето со луѓе во однос на правење насоки за секционирање и слично и издавање лекови. Бјукенен вели, секоја помисла дека медицинските сестри некако би можеле да зачекорат овде е од фантастиката.
They're not substitutes. They have not had the same training. They do not have the same options in managing people in terms of making directions on sectioning and the like and issuing medications. So any thought that the nurses can somehow step in here is fanciful.
Потребата за целосна реформа на системот е поитна сега од кога и да е, со затворање на одделенијата и креветите што ја измачуваат државата. Главниот извршен директор на Mental Health Carers New South Wales, Jonathan Harms, има една јасна порака. Одложената грижа, вели тој, е одбиена грижа. Господинот Хамс вели, многу е тешко за семејствата да знаат како да ги поддржат луѓето кои се соочуваат со многу сложени состојби. Ова е местото каде што сакаме да се подпреме на системите на нашите психијатри, нашите психолози, нашите врсници и луѓето со искуство и експертиза во оваа област, вели Хамс. Значи, да им се оневозможи пристап до таа грижа не е во согласност со нивните човекови права и не е во согласност со нивната благосостојба, вели Хамс.
Very hard for families to know how to support people who are experiencing these very complex conditions. This is where we want to rely on the assistance of our psychiatrists, our psychologists, our peer workers, and people with experience and expertise in this area. So to deny them access to that care is not consistent with their human rights and not consistent with their well-being.
SPS побара коментар од премиерот на North Fusion Wales, но не доби одговор до крајниот рок.
SPS?
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 SPS Radio.
Останете со SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Притисоците врз добротворните организации продолжуваат да растат, додека австралиците, фатени во кризата на трошоците за живот, се обраќаат кај нив за помош. Како што се ближат федералните избори, добротворна организација со седиште во Сиднеј ги повикува двете големи партии да преземат повеќе мерки за да се справат со проблемот. Од прилогот на Клодија Фархарт и Уин Куанг за SPS. Во внатрешноста на западен Сиднеј, Бриджит се приклучува на редот за бесплатен појадок. Откако останала без работа, но исто како што обезбедила кирија, речи си сите нејзини приходи се трошат на киријата, а таа мора да се обрати во добротворните тела за храна. Бриджит вели се е скапо, зеленчукот, месото, рибата и доаѓа. Таа се обраќа во добротворните тела за да заштеди, за да купи други работи, затоа што мора да почне од почеток, од бездомништво. Од ништо, вели Бриджит.
Everything is expensive, vegetables, the meat, the fish, and I come here to save money so to buy the other things because I have to start over, you see? Because from homeless nothing.
Бриджит е една од се поголемиот број австралици кои мораат да се обратат до добротворните тела за помош поради тековната криза на трошоците за живот во изминатите 3 години. Според извештајот на банката за храна, минатата година 3,4 милиони австралиски домакинства се соочуваат со несигурност во храната, која доведе до зголемена побарувачка за добротворните услуги. Отецот Бил Круз води бесплатен ресторан во западен Сиднеј. Тој наблюдува од прва рака за ова прашање. Тој вели, пример, 61 годишна жена седеше во ресторанот и рече дека поминувала покрај неговиот ресторан и ги гледаше сите што чекаа на ред за храна, додавајќи дека никогаш не мислела дека ќе дојде време и таа да стане една од нив.
It's been gobsmacking. Gobsmacking. Looks like a 61-year-old woman sitting in the restaurant going, I used to walk past your place and look at all the poor buggers on the queue, and I never thought it'd be me. And I hear that probably once or twice every day.
Но растечката побарувачка не е најизненадувачки за Reverend Cruz. Ни најмалку, вели отецот, борбата е помеѓу храната и лекови, храната и кирија, храната и училишна опрема.
Not in the least. The battles between food and medicine, food and rent, food and school equipment. Not in the least. The battles between food and medicine, food and rent, food and school equipment.
По сервирањето на појадокот во ресторанот, тимот на Reverend Cruz вози кон југозападниот дел на Сиднеј. Како што тимот го завршува поставувањето, се формира долга редица надвор од кујната со над 100 оброци дистрибуирани за помалку од 1 час. Меѓу оние кои се наредени има и деца кои доаѓаат заедно со нивните семејства. Отецот Cruz вели, можеме да одиме каде било. Само да свирнеме и ќе имаме редици како што имавме денес. Потребата е без дно.
We could go to anywhere and just whistle and we'd have queues like we had today. The need is bottomless.
Како што побарувачката за добротворните услуги расте експоненцијално, некои добротворни организации исто така се борат со одржување на операциите поради инфлацијата и намалената донација, бидејќи луѓето сега ги стегаат своите паричници. Истражувањето на Советот на Заедницата за Австралија минатата година покажа дека една од три австралиски добротворни организации може би ќе мора да ги прекине услугите во 2025 година поради изголемената побарувачка за услуги и изголемените трошоци за работа. Минатата недела, Австралија го откри најновиот индекс на потрошувачки цени, покажувајќи ја годишната бројка пониска од прогнозата од 2,4% во последниот квартал. Како што се наближуваат федералните избори, двете големи партии поставуваат свои политики за трошоците на животот за да им се допаднат на гласачите. Лабористите велат дека на сите им е дадено намалување на даноците и ја поевтиниле грижата за децата, додека либералите ветуваат дека ќе намалат инфлацијата со зауздување на државните трошоци. Но пречесниот отец Cruz, кој работи во добротворниот сектор повеќе од 40 години, има поинаква идеја. Тој вели број 1 домување. Домување, 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 домување. Тоа не е само неуспех на оваа влада, вели Cruz, или предходната влада. Тоа е неуспех на сите последователни влади во текот на децени.
Number one, housing. Housing, 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 housing. It's not just a failure of this government or the previous government. It's a failure of a succession of governments over decades.
Резервната банка ќе се состане за две недели за да разговара за каматната стапка. Со заладувањето на инфлацијата во последниот квартал, дел од економистите очекуваат можно намалување на стапката на предстојниот состанок.
SBS. This is SBS Radio.
Останете со SBS Macedonian за уште еден прилог за денешната програма. Повеќе 1000 посетители и гости беа присутни на еден од трите дена кои го сочинуваа првиот вако фестивал досега во организација на фудбалскиот клуб Preston Lions, Preston Македонија. Фестивалот се одвиваше во најжешките денови на моменталниот топлотен бран кој виси над Мелбурн и на кој организаторите обезбедија голем избор на забава и на зонода за присутните. Од комедија, храна и фолклор до ауто изложба, фудбал и запознавање со омилени фудбалери. Успехот на фестивалот на домашен терен по се изгледа ке стане редовен датум на календарот активности на Preston Lions. Васе Коцев го посети македонскиот фестивал во саботата.
Најпознатиот фудбалски клуб на македонската заедница во Австралија, Preston Македонија, во пресрет на почетокот на новата фудбалска сезона во Националната премиер лига на Викторија, организира за првпат македонски фестивал на својот терен. Фестивалот започна во петокот навечер, а продолжи во саботата со неколку фудбалски надпревари, но и забава за најмладите. Посетителите исто така имаа можност да вкусат и вкусна храна од традиционалната македонска кујна. Покрај бројните посетители од македонската заедница, присутни беа и гости од обштествено-политичкиот живот во Мелбурн, меѓу кои градоначалничката на Даребин, Кристине Оларис, советничката од истата општина Кони Боглис, потоа членот на државниот парламент од лабористичката партија за Престон и Резерво, господинот Нейтан Ламберт и повеќемина советници од општината Даревин. Гостинка беше и македонската амбасадорка во Австралија, Билјана Стефановска-Сековска, со своите соработници. По интонирањето на австралиската и македонската химна, отец Тоне Гулев го благослови фестивалот и притоа истакна дека фудбалскиот клуб Престон Македонија се поистоветуваат сите македонци во Австралија и како клуб кој одигра улога меѓу македонците во Австралија.
Жртвата која што ја правите, работата која што ја вложувате е за почит, меѓутоа за почит на сите оние кои што до денеска учествува во градењето на Престон Македонија или Престон Лавовите и кои што сите сме дел, така речено, од Престон Македонија или од Престон Лавовите, Престон фудбалскиот клуб, бидејќи на некаков начин сите сме поврзани, бидејќи сите сме македонци. И заради тоа, нека ни е благословена Македонија, нека ни е благословен македонскиот народ, каде и да сме, ни целиот свет, и нека живее Македонија за многу години и наполнош.
Председателот на фудбалскиот клуб Престон Македонија Дејвид Цветковски, поздравувајќи ги присутните, меѓу другото ја истакна улогата на клубот и поддршката од македонската заедница, но ја истакна соработката со општината Даребин.
It's a privilege to be here today at the very first Preston Lions Football Macedonian Community Festival. The Preston Lions Macedonian Community event is a celebration of our tradition, our history, being Macedonian, and the connection to sport, football, food, and our culture. As I said, the club was originally founded in 1947 by the Macedonian community. The club's success is driven by your dedication, supporters, members, volunteers. A massive round of applause for our volunteers, please. It is a hot day. Thank you. We'd also not like to acknowledge the state government for their support both in our success with Sport Recreation Victoria in securing grants for our sporting infrastructure and most recently with the Victorian Multicultural Commission regarding the success in securing the grant for this festival. Thank you. A round of applause, please.
Македонската амбасадорка во Австралија, госпоѓа Билјана Стефановска-Сековска, истакна дека и е задоволство што е присутна и дека токму вакви фестивали и спортски настани е добра можност за соработка, дружење, но и зачувување на македонскиот јазик.
Почитувани присутни на македонската заедница, секогаш со големо задоволство присуствувам на вашите фестивали и настани што ги организирате за разни поводи, каде најубаво ја представувате македонската култура, традиција, спортот, музиката македонска и каде што имате прилика да го зборувате македонскиот јазик. Овие дружби меѓу македонците се навистина убава прилика да си го зачуваме македонскиот јазик. Минатиот викенд бев присутна на Масо Капот, кој традиционално се одржува секоја година во една од австралиските држави каде што живее македонската заедница. Беше навистина прекрасно да се гледаат толку многу клубови.
Амбасадорката ја искористи можноста и упати порака до сите македонци во Австралија дека амбасадата во Камбера е отворена за секакви услуги, но најважно е што гледа дека македонската заедница е сплотена и има заеднички настани.
Амбасадата во Камбера на сите им стои на располагање за сите ваши услуги, потреби и прашања што ги имате, како и дружање на конзуларните услуги. Но ние како амбасада сме најсрекни кога гледаме дека македонската заедница е сплотена, дека одржува убави заеднички настани и дека живее во заедништво. Од мене благодарам и ви посакувам прекрасно расположение за време на овој дводневен фестивал.
Градоначалничката на општина Даребин, госпоѓа Кристине Оларис, исто така истакна и искажа благодарност, но и поддршка на фудбалскиот клуб Престон Македонија, кој не е само спортски клуб, туку важно место со видна улога во разновидниот културен живот во Мелбурн и Австралија.
It's great to see this council venue being activated to share and celebrate sport, culture and community spirit. As a Macedonian person myself, I have to say that being here today as the Mayor of Darebin holds an extra special significance, and I'm truly proud to be able to share in this wonderful event. Growing up, I remember going to many Macedonian events, picnics and dances, but there seems to have been fewer over the years. So this free Macedonian event, welcoming the whole community and right here in Darebin, feels like something that's been missing. The Preston Lions have long been a cornerstone of our community here in Darebin, not just as a sporting club, but as a vital hub for fostering inclusivity and celebrating diversity, as we can see here today on display. And while I have the opportunity, I'd like to congratulate the club on their success in having teams elevated to both the NPL men's and NPL women's competitions, and joining the national second tier competition for 2025. So well done. Your dedication as a club to bringing people together through the universal language of football is truly commendable, and the results speak for themselves. So thank you for this dedication.
Пред присутните се обратија и делот останатите гости. Во неделата пак, ден назначен како Средцело, пикник во парк, имаше повеќе активности. Се започна со најмладите фудбалери на Престон, кои имаа средби со фудбалерите со можност за фотографирање и добивање автограми, а одиграа и неколку надпревари. Тука беше и изложбата на стари автомобили, но и изложба за богатата историја на фудбалскиот клуб Престон Македонија. Во културно-забавниот дел настапија и културно-уметничките друштва од Мелбурн, Светлост и Јане Сандански, како и гостите од Македонија, Огнени момчиња со вокалната солистка Лидија Спасовска. А тоа значи дека на теренот на Бата Конорс Резерв се развиори и македонско оро. Посебна атракција на овој фестивал беше и појавата на поранешни познати фудбалери со македонско потекло, кои одигра и меѓусебен надпревар, но за нив во посебен прилог, бидејќи и го заслужуваат тоа.
Па се изгледа и дека и други го почувствуваа фестивалот како инклузивен и потребен за подобрување на духот на пошироката заедница. Васе Коцев со извештот за македонски фестивал, кој за прв пат се одржа низ три дена. За крај, да ги слушатите, да се подсетиме на главните вести на SBS. Австралија воведува антитерористички санкции за онлайн транснационална терористичка група. Сојузниот парламент ќе почне повторно да заседава утре 4 февруари, при што зелените велат дека во принцип ќе обезбедат поддршка за законот на лабористите за говорот на омраза. Председателот на САД Доналд Трамп повикан да ги повлече тарифите воведени за Канада, Мексико и Кина. И во тага и револт, илјадници протестираат во Македонија по смртта на 22-годишна девојка прегазена на пешачки премин, барајќи одговорност и високи казни за дивеењето на улиците. И на капетанката на Матилда, Сам Кер, денеска во Лондон ќе се суди по обвиненијата за расно вознемирување на полицаец во јануари 2023 година. И тоа е за денес. Нашата следна емисија е утре во 12 часот. Ке се слушнаме повторно тогаш, а во меѓувреме посетете ги нашите интернет Facebook страници sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. Од Маргарита Василева, пријатно попладне. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.